Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Podpis pogodbe o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč spet odložen. Obeta se še ena revizija.
Nova Slovenija se na volitve podaja z novim predsednikom Jernejem Vrtovcem. Kakšna je njegova vizija?
Voditelji arabskih in islamskih držav v Katarju kritični do delovanja Izraela v mednarodnem prostoru.
Slovenski odbojkari na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu izgubili z Bolgari.
Vreme, jutri padavine po vsej državi, v sredo bo spet sončno.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Komisija za preprečevanje korupcije bo vložila zahtevek za revizijo in razveljavitev postopka za nakup helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči. Sporočila je, da obstaja sum zakona o javnem naročanju, saj naj bi se s konkretno zahtevo favoriziralo določenega ponudnika. Javno naročilo z vključenim vzdrževanjem je težko skoraj 37 milijonov evrov, omogoča pa tudi možnost povečanja za 30%. Namestnica predsednika KPK Tina Divjak.
Naročnik je namreč kot merilo določil ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo. Gre za zelo konkretno merilo, pri čemer pa naročnik z ničemer ni obrazložil, zakaj je takšno merilo potrebno. Še več, na neuradnem sestanku, katerega posnetek je prišel v javnost, so se prisotni zelo nazorno pogovarjali o tem, da to zahtevo izpolnjuje samo eden od ponudnikov. Zato je ne smejo dati v tehnično specifikacijo, ampak med merila, saj bi zaradi tega lahko bilo javno naročilo razveljavljeno, ker izkrivlja konkurenco.
Ministrstvo za notranje zadeve je zaradi tega prestavilo za danes napovedani podpis pogodbe s podjetjem Leonardo in namerava počakati na zaključek revizije. Minister Boštjan Poklukar je dejal, da je bil njegov cilj, da bi Slovenija dobila najboljši reševalni helikopter.
In pa seveda, da je vse striktno v skladu z zakonom, da je vse striktno zakonito in te očitke, ki so bili danes pojasneni, je seveda na potezi Državna revizijska komisija in ministrstvo za notranje zadeve bo z Državno revizijsko komisijo tvorno sodeloval.
V javnost so sicer prišli posnetki, ki nakazujejo na to, da bi se lahko favoriziralo določenega ponudnika, del zdravstvene stroke pa je tekom postopka opozarjal na nekatere pomankljivosti tega helikopterja. Poslanska skupina Svoboda je predsednici republike Nataši Pirc Musar sporočila, da ji ne bo posredovala imen kandidatov za guvernerja Banke Slovenije. V največji vladni stranki naj bi v skladu s pozivom predsednice posredovali najmanj dve imeni, kar pa se za zdaj ne bo zgodilo. Pirc Musarjeva naj bi med tem sama na položaj predlagala bančnico Jano Benčina Henigman. V Svobodi pa pravijo, da se bodo s predlogom seznanili. Jutri se bodo nadaljevali pogovori med sindikati in vlado o odprtih zadevah pri prenovi plačnega sistema. Med drugim se morajo dogovoriti glede izplačevanja delovne uspešnosti, o solidarnostni pomoči in o nekaterih dodatkih. Oktobra je sicer predviden drugi plačni dvig po uvedbi prenovljenega plačnega sistema. Na sobotnem volilnem kongresu NSI je bil za novega predsednika stranke izvoljen Jernej Vrtovec. Postal je četrti vodja stranke v 25 letih njenega obstoja. Delegati so mu namenili 85% glasov. O tem, kako bo ohranjal enotnost stranke, kakšna je njegova vizija in na kaj cilja v bližajoči se volilni kampanji, se je z njim pogovarjala Marta Jerebič.
Gospod Jernej Vrtovec, kako ste doživljali volilni kongres? Vas je rezultat kakorkoli presenetil?
Ja, volilni kongres Nove Slovenije je bil dejansko manifestacija enotnosti in moči krščanske demokracije v Sloveniji. Jaz sem z rezultatom zadovoljen, sem vesel te močne podpore članic in članov. Želel sem predstaviti svojo vizijo, ki pa je zgrajena in temelji na tradiciji in izročilu ter vrednotah krščanske demokracije. Torej, vesel sem enotne in močne Nove Slovenije, kajti le močna enotna Nova Slovenija je porok za močno tudi razvojno koalicijo in desno-sredinsko vlado.
No, člane NSI ste od leta 2003, med drugim ste vodili tudi že Mlado Slovenijo. Katere lekcije iz preteklosti boste uporabili za ohranitev močne in enotne stranke v prihodnosti?
Ja, res je, imam že kar veliko izkušenj z tega področja, torej bil sem že član stranke v Mladi Sloveniji pod matko stranke in takrat, leta 2008, ko je Nova Slovenija izpadla iz državnega zbora, sem postal del tudi ekipe vodstva stranke in lahko rečem, da ta lekcija je bila zelo taka, zelo velika, ne? Ampak skupnimi močmi smo potem stranko vrnili nazaj v državni zbor, pokazali, da je krščanska demokracija v Sloveniji nujno potrebna, če želimo ohranjati vrednote in naše izročilo, ter stremeti v prihodnost, ne? In graditi boljšo prihodnost. Torej, glede na podlagi vseh izkušenj, ki jih imam, je bila takrat ena tista lekcija leta 2008 pa do leta 2011, ko se je Nova Slovenija vrnila nazaj, ki mi daja nekakšen porok v to, ne, da se splača boriti in splača delati za to, kar smo, to, kar živimo in tudi za svoje vrednote.
Ste četrti predsednik NSI v 25-letni zgodovini stranke, po Andreju Bajuku, Ljudmili Novak in Mateju Toninu. Kaj je tisto, kar ostaja nesporno v programu in kaj tisto, kar bi morda v pristopih radi spremenili? Skratka, kakšna je vaša vizija razvoja stranke?
Moja vizija je daljnosežna vizija nova politika, se pravi pogled v prihodnost, kaj potrebujejo mladi, kaj potrebujejo družine in tako dalje, ampak pogled v prihodnost je mogoč le, če imamo trdne temelje, močne korenine in se zavedamo svoje dediščine. In tukaj jaz podarjam vrednote in način življenja, kot ga poznamo. Se pravi, mi moramo ubraniti način našega življenja, če želimo napredovati v prihodnosti. Želim pa izpostaviti eno zelo perečo problematiko in to je demografija. Lansko leto se je v Sloveniji rodilo zgolj 16.875 otrok. To je najmanj v zgodovini Slovenije. In zavedati se moramo enega poslanstva, ki ga imamo, in sicer veselje do življenja. Želim podariti to, da potrebujemo več veselja do življenja, da potrebujemo več otrok, več radosti do življenja, kajti to je edino tisto, kar nas bo dejansko blagoslovilo za prihodnost in prihodne rodove. Brez Slovencev ni Slovenije in narod, ki se ne obnavlja, nima nikakršne prihodnosti. Seveda poleg demografije pa želim nasloviti tudi problematiko visokih davkov, davčnih bremen, ki jih naslavlja ta vlada. In zaradi tega mi želimo povedati na glas. Potrebujemo drugačno desno-sredinsko razvojno koalicijo, ki bo razbremenila male obrtnike, SP-je, normirance, podjetnike. Ne govorimo o bogatih kapitalistih, ampak o preprostih ljudih. In na drugi strani tudi kmete. Kmete so pod to vlado kot nekakšni razredni sovražniki. Ne bodi ga treba v kolesju tega vladnega vsakdana. In želimo biti ta glas, ne, Nova Slovenija bo ta glas, da se na enak način vzpostavi država pravičnosti do vseh. Ne samo do levih elit, ampak tudi do tistih, ki delajo, ustvarjajo, do upokojencev, kmetov, malih ljudi.
Na kaj torej še ciljate v bližajoči se volilni kampanji za parlamentarne volitve? Zdaj le ste omenili nekaj tem.
Ja, ključna tema pri Novi Sloveniji bo, da se dvig kakovosti življenja, ne? In splošna blaginja za vse. Imamo ta trenutek pač prevelik davčni pritisk na vse, prevelike prispevke. Vlada je dejansko in obrtnike, male podjetnike, ter tudi navadne državljane dejansko stisnila v tako imenovan davčni primež. In tukaj mi želimo razbremeniti, ne, te ljudi razbremeniti, zaradi tega, da bo tudi njim ostalo več v svojih denarnicah. Pri tem pa želimo podariti eno pomembno stvar, dolgotrajna oskrba. Vsi se zavedamo skrbi za naše starejše. Ampak to, kar predlaga vlada, se pravi dolgotrajno oskrbo na takšen način, da danes vsi nekaj plačujemo, drugim tudi upokojenci 1%, za storitev, ki jo praktično ni. To je pa neodgovorno. Se pravi, neodgovorno in nezrelo. Zaradi tega tudi gremo v interpelacijo ministra Maljevca, da odgovarja za ta fiasko, ki ga je tudi naredil. Torej, na način sprejemanja skrbi za starejše, nam ta vladna koalicija ponuja na eni strani žal avtanazijo, ki jo odločno v Novi Sloveniji odklanjamo, in na drugi strani dolgotrajno oskrbo, ki jo pa ni, čeprav zanjo ta trenutek vsi plačujemo. Ob tem želim še podariti ta ideološki boj, ki ga vlada bije, ali pa razredni boj, proti vsem nam. Ne? Tudi napad na zasebne vrtce. Veste, to ni napad na neko zasebno lastnino, ampak gre za ideološki napad proti nam, kristjanom, proti katoliškim vrtcem. Sam imam v katoliškem vrtu smo imeli otroke in lahko rečem, da to je ena najboljših vzgoj, ki jih je, in res pristnost, toplina. In vlada v bistvu razgrajuje ta element s tem zakonom, ki ga sedaj imamo. Tako da tukaj bo Nova Slovenija odločna in zelo jasna. Temu zelo nasprotujemo, kar počne ta vlada na področju katoliških vrtcev.
Kako pa vidite morebitno sodelovanje NSI z drugimi strankami po prihodnjih volitvah?
Jaz sem že v samem kongresnem nagovoru omenil in napovedal razvojno koalicijo. Razvojna koalicija temelji na dveh predpostavkah. To je koalicija okrog gospodarstva, malih gospodarstvenikov, kmetov, obrtnikov, SP-jev, normirancev. In hkrati koalicija za vrednote. Koalicija za naš način življenja. Povezovanje razvojne koalicije pa je najbolj možno uresničljivo skupaj z desno-sredinskimi strankami. Torej za normalizacijo stvari v Sloveniji, za vključevanje vseh skupin v tej naši družbi je ključen pogoj, da pridemo do desno-sredinske vlade. Nova Slovenija pa se bo ukvarjala sama sabo, svojim rezultatom, svojim programom. Kdo bo predsednik te razvojne koalicije, jaz verjamem, da se bomo dogovorili, povezali v nedeljo po volitvah, do takrat pa dajmo vsi skupaj napet dovolj moči, zbrati dovolj moči in energije, da dobimo dober rezultat, da lahko spremenimo stvari v Sloveniji na bolje. Ne nazadnje enostavno, rabimo drugačno, boljšo vlado, če želi Slovenija napredovati in biti porok za boljšo prihodnost, ne le danes, ampak tudi jutri, za naše vnuke, pravnuke, naše otroke, naslednje generacije.
Torej, pred samimi volitvami pa ne boste sprejemali nekih strankarskih zavezništev?
Lejte, jaz sem vedno vključujoč človek in vedno se zlasti z politiki sorodnih strank rad pogovarjam o programu, o vsebinah, ampak koalicije v Sloveniji žal se sestavljajo po volitvah. Ne? Kar se pa tiče pogovarja z nam sorodnimi strankami, mi smo z našimi kolegi v državnem zboru vsak dan v kontaktih, skupaj vlagamo seje, nasprotujemo nespametnim ukrepom vlade, torej Nova Slovenija vključuje, ne izključuje in zavedamo se poslanstva, ne, tega, da stopimo skupaj v razvojno koalicijo v okviru desno-sredinskih strank in da zamenjamo to oblast.
Omenili ste kar nekaj tem, od demografije, potem davkov, dolgotrajne oskrbe. Poglejmo še na mednarodno področje. Kako gledate na nenehno grožnjo po širitvi vojne in oboroževanje Evrope?
Ja, gledajte, geopolitične in geostrateške razmere v svetu so zelo zaostrene. Jaz mislim, da prvič po koncu hladne vojne smo v takšni situaciji. Želim sporočiti eno stvar, in sicer, da sem na stališču vedno prizadevan za mir. Absolutno. Ampak ta trenutek se zdi, zlasti vojna v Ukrajini, se zdi, da Evropa more še naprej nadaljevati s pomočjo ukrajinskemu narodu, ki trpi pod jarmom, ne, Putinove diktature, Putinove Rusije. In jaz sem in ustrajam na tem stališču. Ne. Ukrajinski narod potrebuje našo pomoč. Situacija na Bližnjem vzhodu je pa res zelo tragična, absolutno, in klic k miru, klic k temu, da se zgodi zavezništvo za mir, je najbolj pametna odločitev. Sam sem bil v Izraelu večkrat, nazadnje samo en teden po napadu Hamasa, sem bil in obiskal kibuc Be'eri in lahko rečem eno stvar. Ne. Palestinsko gibanje Hamas je teroristična organizacija v Gazi, ne. In absolutno Hamas, ne, svojim ljudem je hujši sovražnik kot pa Izrael. Ne, mi imamo tam teroristično organizacijo, ki dejansko je ugrabila ljudi za živi ščit. Razumeti moramo res situacijo in tudi zgodovinske in druge okoliščine na Bližnjem vzhodu. In ne tako kot naša vlada, pod pretvezo nekega sočutja, v bistvu to sočutje zlorablja za notranjo politično bitko. Treba imeti realen uvid, hrepenet pa je treba k temu, da končno pride do miru in da nedolžni ljudje, nedolžni otroci pač ne umirajo več, ne? Ampak da normalno živijo.
Gospod Jernej Vrtovec, hvala za pogovor.
Lepša hvala tudi vam in vse dobro vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Z novim predsednikom NSI Jernejem Vrtovcem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Voditelji arabskih in islamskih držav so na vrhu v Katarju nizali obsodbe in kritike na račun Izraela, ki je prejšnji teden izvedel napad na predstavnike palestinskega gibanja Hamas v Dohi. Menili so, da je čas za ostrejši odziv na kršitve Izraela, ki ob vse bolj agresivnem zasledovanju svojih ciljev brezobzirno ignorira mednarodno pravo. Gostitelj vrha, katarski emir Hamad Al-Thani, je dejal, da izraelski premije Benjamin Netanjahu očitno sanja o preoblikovanju celotne arabske regije v izraelsko sfero vpliva. Podobno so menili tudi voditelji Turčije, Egipta in Irana, ki so se zavzeli za več enotnosti in solidarnosti med državami arabskega in islamskega sveta. Novi francoski premier Sébastien Lecornu je napovedal, da namerava opustiti načrt svojega predhodnika Françoisa Bayrouja za ukinitev dveh državnih praznikov v sklopu proračunskih rezov za prihodnje leto. Predlog je poleti razburil francosko javnost. Lecornu pa želi umiriti razmere in išče alternativne možnosti za varčevanje. Naslednji teden bo začel posvetovanja o decentralizaciji državne uprave, racionalizaciji delovanja vladnih služb in prenosu več pristojnosti na lokalne uprave. Francija, ki je drugo največje gospodarstvo v Evropi, se sooča z ogromnim javnofinančnim primankljajem, njen javni dolg pa je pri več kot 3400 milijardah evrov najvišji v Evropski uniji.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Praznujemo ga v spomin na 15. september 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba. Po njej se Zgornje Posočje, Vipavsko dolina, večji del Krasa in manjši del Istre postane del Slovenije. Osrednja slovesnost ob prazniku je bila včeraj v Ilirski Bistrici. Predstavniki gospodarstva ter pristojnih ministrstev so pred jutrišnjim dnevom inovativnosti poudarili pomen financiranja inovacij, ki so temelj konkurenčnosti gospodarstva. Poudarili so, da je ključno stabilno financiranje, ki spodbuja tudi sodelovanje med akademsko sfero in gospodarstvom. Nov zakon predvideva tudi višji odstotek vlaganj na tem področju. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal.
To imamo sedaj v zakonu in sedaj je ključno, da imamo pri razpisih kontinuiteto. Ne glede katera vlada bo, mora ta odstotek, sem bom rekla, kvečem samo še rast, njega pa zmanjševati. Vendar, če želimo, da naredimo večji skok v inovacijah slovenskega gospodarstva, bo sistematičnost in konkurent kontinuirano financiranje ključno.
Respiratorni sincicijski virus je med najpogostejšimi vzroki za hospitalizacijo majhnih otrok, saj lahko povzroči težko vnetje dihalnih poti. Najbolj so ogroženi dojenčki, nedonošenčki in otroci s pridruženimi zdravstvenimi težavami. Strokovnjaki zato priporočajo cepljenje nosečnic. Predstavnica NIJZ Marta Grgič-Vitek.
Za preprečevanje okužb z respiratornim sincicijskim virusom oziroma predvsem težkim potekom bolezni pri majhnih otrocih je v Sloveniji na voljo cepljenje nosečnic proti RSV in sicer v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To cepljenje priporočamo vsem nosečnicam od 24. do 36. tedna nosečnosti. S tem lahko preprečijo oziroma zaščitijo svojega otroka pred težkim potekom bolezni v prvih mesecih življenja.
Z RSV se do drugega leta okužijo praktično vsi otroci, pri večini okužba poteka v blagi obliki kot prehlad. Med 10 in 50 odstotki otrok, ki so okuženi, pa zboli za težko obliko bronhiolitisom, zaradi katere je potrebna tudi hospitalizacija, prav tako pa lahko povzroči astmo v odraslem življenju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu so se včeraj sklenili 60. študijski dnevi Draga. Bili so prenovljeni. Namesto običajnih predavanj so bila tokrat na sporedu pričevanja gostov. Včeraj je zbrane nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Izročili so tudi 14. Peterlinovo nagrado. Prejel jo je pisatelj in povratnik iz argentinske politične imigracije Zorko Simčič. Zaradi zdravstvenih vzrokov nagrajenca ni bilo na občine, je pa zbranim poslal video sporočilo, v katerem se je spomnil tudi soustanovitelja študijskih dnevov Jožeta Peterlina. Na sobotnem slavnostnem večeru ob 60-letnici Drage je zbrane nagovoril novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Predstavili so tudi jubilejni zbornik. Že v petek, prvi dan Drage, sta ob jubileju priznani organizatorju Društvu slovenskih izobražencev izročila predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandl in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednik vlade Matej Arčon.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih izgubila proti Bolgariji z 2-3. Slovenski odbojkari so po zmagi proti Čilu pisali prvi poraz na tem prvenstvu, naslednja tekma jih čaka v sredo proti Nemčiji. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je tretji dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiju, še tretjič v nizu postal svetovni prvak v skoku s palico, skočil je 6 metrov in 30 cm in postavil svetovni rekord. Slovenska rekorderka Tina Šutej pa si je v kvalifikacijah skoka s palico razdelila prvo mesto 4 metri in 60 cm. S tem pa se je zanesljivo uvrstila v finale, ki bo v sredo ob 13.10 po slovenskem času. Slovenski rekorder Matic Jan Guček pa je v teku na 400 metrov ovire, se je uvrstil v polfinale, tudi to bo na sporedu v sredo. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči se bo oblačnost na zahodu zgostila. Tam bo ponekod občasno rahlo deževalo, proti jutru se bo pooblačilo tudi v severnih krajih, drugod bo delno jasno, ponekod bo zjutraj možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo v južnih in deloma osrednjih krajih še deloma jasno. Na zahodu bo občasno deževalo. Dopoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo v severni polovici Slovenije od 16 do 20 in v južni od 20 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V noči na sredo bo dež ponehal, do jutra se bo že delno zjasnilo, v sredo bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. V četrtek in petek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah, jutro bo sveže, popoldne pa iz dneva v dan topleje. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana jasno 25, Maribor, Trebnje, Litija, Rogaška Slatina in Lendava 25, letališče Portorož in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 25 stopinj, Koper in Črnomelj 27, Novo mesto zmerno oblačno 26, Murska Sobota jasno 26 stopinj. Celje, Metlika in Ptuj prav tako 26 stopinj Celzija. Tolmin, Ajdovščina, Vrhnika, Gornji grad, Kranj in Velenje 23, Nova Gorica, Hrastnik, Trbovlje, letališče Lesce in Slovenske Konjice 24, Slovengradec jasno 24 in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj Celzija. Postojna jasno 22, Kočevje in Mežica 22, Logatec, Bohinjska Češnica in Rateče 21, Ilirska Bistrica, Idrija in Gorenja vas ter Babno polje 20, Lisca jasno 20 stopinj. Jezersko in Pohorje 19, Rudno polje 15, Krvavec 11 in Kredarica delno oblačno 7 stopinj Celzija. Zastoj je na avtocesti Gabr k Fernetiči, pred Fernetiči v smeri proti Italiji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani na počasnem pasu, pa tudi na podravski avtocesti med Lancovo in Draženci proti Mariboru. Vozite zelo previdno in strpno tudi na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. Pa srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Slavi Košir, ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.